ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვლი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამის 2014 წლის ბოლო გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. წლის ბოლოს ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემების ერთგვარ შემაჯერებელ კომპილაციას, კოლაჟს იმ რესპონდენტების მონაწილეობით, რომლებიც გამავლენ წლის განმავლობაში დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდნენ და გულახდილი საუბრით დაგუმახსოვრეს თავი, უფრო ღრმად ჩაგვახედეს ჯარისკაცის განცდებში, უფრო ცხადად დაგვანახეს სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს შორის არსებული კონტრასტი და უფრო მეტად დაგვაფიქრეს თანამედროვე შეიარაღებული კონფლიქტების ბუნებაზე. როგორც გადაცემის ავტორი თავის უფლებას მივცემ და ვიტყვი, რომ პირადად ჩემი და ბევრი რადიომსმენელის ფიქრი ახალი წლის დღეებში უკავშირდება საქართველოდან შორს საერთაშორისო კონფლიქტებში მყოფ ჯარისკაცებს, რომლებსაც ვითარება არ აძლევს დღესასწაულისა და მოდუნების უფლებას. 50 ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება ევროკავშირის სამშვიდობო მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, დაახლოებით 870 კი ავღანეთში, სადაც 28 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც 2001 წლიდან მიმდინარეობდა. ამ მისიაში ქართული სამხედრო ძალების ბოლო სარდალი პოლკოვნიკი ჯონი ტატუნაშვილია, რომელსაც ავღანეთში ტელეფონით 27 აგვისტოს ვესაუბრე. და პროგრამა დაბრკოლების ზოლის საახალწლო შემაჯამებელ გამოშვებას სწორედ ავღანეთში მყოფი ქართველი პოლკოვნიკის ჯონი ტატუნაშვილის ინტერვიუს ნაწყვეტით დავისხებ.
უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში არის ძალიან კაცრი. საფრთხეები არის ძალიან მაღალი, თავისთავად ცხადია. განსაკუთრებით ეს შეინიშნება ავღანეთის სამხრეთით, ავღანეთის აღმოსავლეთით, სამხრეთ-დასავლეთით. რაც შეეხება ჩრდილოეთ ავღანეთს და დასავლეთ ავღანეთს, მეტნაკლებად დაბალია საფრთხეები. ამ მხარეებში კი, როგორც აღნიშნე, ამ პროვინციებში არის ძალიან მაღალი საფრთხეები ამჟამადაც.
ხშირად საუბრობენ პოლიტიკოსები იმაზე, რომ ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის ყოფნას არა იმდენად პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, რამდენადაც ასევე სამხედრო თვალსაზრისით ქართველი ჯარისკაცები იძენენ ერთ-ერთ მოწინავე სამხედრო გამოცდილებას. ჯონი, იქნება მითხრა უფრო ზუსტად, რა შეისწავლეს ქართველმა ჯარისკაცებმა და ოფიცრებმა ავღანეთში აი ამ 5 წლის განმავლობაში, რადგან ქართული კონტინგენტი იქ იმყოფება 2009 წლის ნოემბრიდან?
კობა, გეტყვით, რომ ესე იგი, ჩვენი ქვედანაყოფები ჩართულები არიან საბრძოლო ოპერაციებში, მოყოლებული 2010 წლიდან, როცა ჩვენ დავიწყეთ ISAF-ის მისიაში მონაწილეობა. ეს განისაზღვრება საბრძოლო პატრულებით, როგორც ქვეითი, ასევე მოტორიზებული აერომობილური ოპერაციების, რაფი გადასროლა ოპერაციების რაიონში. ეს არის კორდონის და ჩხრეკის ოპერაციები. ყავს სწრაფი რეაგირების ჯგუფები, ესე 5-წუთიანი, 10-წუთიანი, 15-წუთიანი მზადყოფნაში, იმისათვის, რომ თუ დაჭირდა რომელიმე ოპერაციაში ჩართულ ქვედანაყოფს, რომ სწრაფი დახმარება აღმოუჩინოს. რა თქმა უნდა, ქვედანაყოფები არიან აღჭურვილი შესაბამისი შეიარაღებით, იმისათვის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩაერთონ ბრძოლაში. ჩვენ ქვედანაყოფები იწვრთნებიან ყოველდღიურად და იმ წვრთნებში მიღებულ გამოცდილებას, რომელიც მანამდე გაიარეს ISAF-ში წამოსვლამდე, იმას უკვე რეალურ გარემოში ახდენენ ამის
რეალიზებას.
მეთაურები განსაკუთრებით, როგორც ათეულის, ოცეულის მეთაურები, ასეულის, ასევე შტაბები არიან რეალურ ბრძოლაში ჩართულები და რეალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ ამ საბრძოლო ველზე. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება თითოეული დონის მეთაურისთვის, რომ რეალურ გარემოში მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება. ხანდახან შეიძლება იყოს ამისთვის მხოლოდ წუთებიც კი, რომ მეთაურმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. რადგან იცი, რომ მეთაურის პირველი მოვალეობა ეს არის, რომ დროული და სწრაფი გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ არასწორი ერთი გადაწყვეტილებას კი შეიძლება აღმოჩნდეს საბედისწერო ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ჩვენი ქვედანაყოფის მეთაურები იზრდებიან ყოველდღიურად და მათ უწევთ აი ამ რეალურ გარემოში, უკვე რეალურ საბრძოლო სიტუაციაში იმ გადაწყვეტილებების და იმ თავიანთი ცოდნის გამოვლინება პრაქტიკულად, რასაც ჰქვია ბრძოლის ველი.
ჯონი, ეკითხები, აი ბოლო ხანს რომელი ისეთი სახიფათო სამხედრო ოპერაციის შესრულება მოგიწიათ, რაც შენ მანდ იმყოფები?
გეტყვით, რომ დაახლოებით თვენახევრის უკან ერთ-ერთ ბაზაზე, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფები არიან დისლოცირებული, მოხდა პირდაპირი შეტევა ბაზაზე, სადაც ჩვენმა ჯარისკაცებმა იმ სტანდარტული პროცედურების დაცვით ყველაფერი ზედმიწევნით გააკეთეს, რა თქმა უნდა, გაანადგურეს მოწინააღმდეგე თავისთავად ცხადია. და ხელი შეუშალეს ეს კომბინირებული შეტევა ბაზაზე. მსგავსი შეტევა განახორციელდეს გახსოვთ თქვენ წინა მისიების დროსაც. და ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ეს გამოცდილება და შესაბამისად ჩვენმა ქვედანაყოფებმა აღკვეთეს მსგავსი შეტევის განხორციელება და მოწინააღმდეგე იქნა განადგურება.
ჯონი, მაინტერესებს, ქალები, ქალი სამხედროები თუ იმყოფებიან საქართველოს მისიაში ავღანეთში?
კი, რა თქმა უნდა, ბატონო გობა, ქალ ბატონი სამხედრო მოსამსახურეები არიან ISAF-ის მისიაში, ისინი ძირითადად საშტაბო ელემენტებში არიან დასაქმებული.
აი ესეთი დამოკიდებულება ხო არ არის რაღაცნაირი, ესე ცოტა სტერეოტიპული, კაცო ფეხებში გვედებიან ეს ქალები და რა უნდათ? ჯონი, თუ ეს უკვე წარსული გუშინდელი დღეა ესეთი დამოკიდებულება?
კი, ეს ნამდვილად წარსულს ჩაბარდა ეს ყველაფერი, მინდა გითხრათ ძალიან ღირსეულად და თავდადებით აკეთებენ თავიანთ საქმეს და არ ჩამოვარდებიან მამაკაცებს, მინდა გითხრათ.
სხვათაშორის მე თვალი გადავავლე, რა კი ვახსენეთ უსაფრთხოების საერთაშორისო მისიის საიტს, რომელიც ძალიან ინფორმაციულია, ტევადია ბევრი ინფორმაცია და იქ წავასწრე ესეთ რაღაც ინფორმაციას, რომ აი გამართა შეჯიბრი ფეხბურთში, ვთქვათ, ამერიკელებსა და ბრიტანელებს შორის, იქ ვთქვათ, ქართველებიც ყოფილან თურმე. ესეთი ღონისძიებებიც არის ხოლმე, ხო, ჯონი, როგორ ჩანს?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად, ბატონო გობა, და მინდა გითხრათ, რომ ახაც ქართველი ჯარისკაცები არ ჩამოუვარდებიან არავის. ფეხბურთში რამდენიმეჯერ პირველი ადგილი დაიკავეს. კლავჭიჩი, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მოწინააღმდეგე არ აქვს ამ კუთხით, რას მომარცხებს. იმართება ტურნირები ჭადრაკში, ასევე გრძელ მანძილებზე სირბილში. საკმაოდ კარგად მომზადებული სპორტული ფორმაში მყოფი ჯარისკაცები ყავს.
ეს ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ეხლა მართალია შეიძლება ჩვენი რადიოსმენელი, რომელიც ამ ქრონიკებს ადევნებს თვალს და ნუ რა გასაკვირია ხა და რა დასამალია, რომ ავღანეთიდან უფრო ხშირად მოდის ხოლმე აფეთქებების, თავდასხმების, ტერორისტული აქტების შესახებ ინფორმაციები, რომ ამისთვის ისინი ვთქვათ იცლიან და აქვთ შესაბამისი პირობები შექმნილი. სხვათაშორის აქვე ვეტყვი რადიოსმენელებს, ჯონი, რომ ავღანეთში ჯერ ვერ ჩამოვედი და იქ ასე ვთქვათ არ ვიცი ჩამოვალ თუ არა საერთოდ, შევძლებ თუ არა უკვე შორი დისტანციიდან კი არა თქვა ახლოს პირისპირ შეხვედრას, მაგრამ მე და შენ შევხვდით ერთმანეთს ერახში, ეს იყო 2008 წლის ივლისის შუა რიცხვები, როდეს არის ალკუთში, ალკუთის პროვინცია, ერთ-ერთი დიდი პროვინცია ერახში, და მაშინ ქართული კონტინგენტი რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ 2000 ქართველი ჯარისკაცით იყო წარმოდგენილი. ჯონი, მინდა კითხო, როგორც ოფიცერს, რომელიც იყავი ერახშიც და რომელიც ახლა ხარ ავღანეთში და ორივეგან საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს, რითი განსხვავდება სამხედრო ოპერაცია ერახში და რითი განსხვავდება ავღანეთში? რომელი უფრო სახიფათოა? სად უფრო მეტი ადრენალინია?
გეტყვით ყობა, რომ ნამდვილად ერაყის ოპერაცია არ იყო ადვილი, თავისთავად ცხადია, მაგრამ საფრთხეებს თუ შევადარებთ ერაყში და ავღანეთში, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია. ავღანეთი არის მეტად სახიფათო იმ კუთხით, რომ ორ შედარებას მოვიყვან. მაგალითად, ერაყში, როდესაც სანამ წავიდოდა ქვედანაყოფი, ის გადიოდა სამთვიან მომზადებას, მაქსიმუმ სამთვიან მომზადებას, და შტაბი გადიოდა ერთვიან მომზადებას. ხოლო რაც შეეხება ავღანეთში მონაწილე ქვედანაყოფები, სანამ ჩაერთვებიან ოპერაციაში, გადის ქვედანაყოფი 6-თვიან მომზადებას და შემდეგ 1-თვიან მომზადებას გადის გერმანიაში სპეციალურ შეფასების ცენტრში, და ამის შემდეგ იქ მიღებული შეფასების საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილება ამ ქვედანაყოფმა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა ISAF-ის მისიაში თუ დაუმატონ დრო მომზადებისთვის. ეს აქედანაც მეტყველებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ISAF-ის მისია საფრთხეების კუთხით. გეტყვით, რომ ერახში, რა თქმა უნდა, ვასრულებთ მსგავსი ტიპის ოპერაციებს, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით, როგორსაც ვაკეთებთ ახლა ჩვენ ავღანეთში. ერახში იყო ძირითადად არაპირდაპირი ცეცხლი, ესე ვთქვა, სარაკეტო თავდასხმები ბაზებზე. და ეს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები, როდესაც ბაზის გარეთ მოძრაობდი. მაგრამ რაც შეეხება ავღანეთს, ეს არის როგორც არაპირდაპირი ცეცხლი, ეს არის როგორც თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ეს არის ასევე პირდაპირი ცეცხლი რეგულარულ ჯარებზე. ეს გამოიხატება როგორც დაუშვათ პატრულში მყოფ ქვედანაყოფზე, შეიძლება იყოს პირდაპირი ცეცხლი, პირდაპირი ერში მიიტანოს მოწინააღმდეგე, და ასევე ბაზებზე ძირითადად თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ განხორციელებული შეტევები და შემდეგ კომბინირებული შეტევა მოწინააღმდეგის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეები ბევრად მაღალია ავღანეთში ვიდრე ერაკში.
და ჯონი, ამ საფრთხეებზე ის სამწუხარო სტატისტიკაც მეტყველებს და მოდი ეს შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მითუმეტეს მათ ეს იციან, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე უკვე 3 წელია თითქმისაც არსებობს სპეციალური გვერდი, ეს არის ხსოვნის გვერდი. იქ ჩამოთვლილია 29 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც დაიღუპნენ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს 2009 წლიდან მოყოლებული. იქ მათი სურათები დევს, არის მათი შესახებ მოკლე ბიოგრაფია. ძალიან მშრალი ინფორმაცია მოგვეპოვება ჩვენ საიტზე, რადგან მეტის მოძიება ვერ შევძელით და თან გვინდოდა ჩვენ, რომ ეს ინფორმაცია ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, თანაბარი ზომის, სტანდარტული ყოფილიყო. თუმცა თითეული მათგანი იყო პიროვნება, თითეული ადამიანი იყო განსხვავებული ინდივიდი. რამდენიმე შენ იცნობდი, მე მახსოვს, რომ შენ კარგად იცნობდი ლეიტენანტ მუხრან შუკანს, რომელიც პირველი დაეცა ავღანეთში. აი იქნებ მოიგონო რამე მათზე მოყვე ამ ადამიანებზე, ვისაც შენ იცნობდი, როგორ გახსენდება ისინი, როგორ სცემთ მათ პატივს, როგორ უფრთხილდებით მათ ხსოვნას.
კეთკეთ ყობამ, რომ რა თქმა უნდა 29 ჯარისკაცი სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ ავღანეთის მისიაში ჩვენ. პირველი, როგორც აღნიშნეთ, იყო ესეთი ასეულის მეთაური შუკვანი, რომელიც სნაიპერმა იმსხვერპლა. გეტყვით, რომ ნამდვილად აი ამ ბიჭების დამსახურება ის, რომ დღეს ქართველი ჯარისკაცის სტატუსიდან დობა არის ძალიან მაღალი ISAF-ის მისიაში. რა ვიცი, ჩვენ ქართველი სამხედროები, ჩვენ ხელმძღვანელობა, თავად სამინისტრო, გენერალური შტაბი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამ ბიჭების ხსოვნა არ მიეცეს დავიწყებას. და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამხედროები, რიგით იმავე ჯარისკაცები, ოფიცრები, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ ოჯახებს შეუწყობოთ ეს ტკივილი. მესმით, რომ გესმით, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თითოეული ჯარისკაცის დაკარგვა ნებისმიერ სიტუაციაში.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის 2014 წლის ბოლო პროგრამა, რომელშიც განმეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუ პოლკოვნიკ ჯონი ტატუნაშვილთან ავღანეთში საქართველოს სამხედრო მისიის სარდალთან. ქართველმა ოფიცერმა ჩვენი საუბრის შემდეგ ბევრი ქვეშევდომი გააცილა საქართველოში. თავად კი კვლავ ავღანეთშია იმ ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად, რომლებიც სულ მალე ახალი მისიის, ავღანეთის არმიის წვნისა და კონსულტაციის საერთო მისიის დროშით გააგრძელებენ საქმიანობას ავღანეთში. ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. პროგრამას დაბრკოლების სულს კი განვაგზობთ მუსიკით.
One morning at breakfast I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice, as I had another helping of country ham. She said, we ain't never been to Vietnam, there's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long, that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves us and needs us. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over with and they all come back home to stay in peace.
Ქცევდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი წლის ბოლოს შემაჯამებელი გამოშვება. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი. როგორც ავტორისათვის გასული წლის ერთ-ერთი საინტერესო რესპონდენტი იყო თადარიგის ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი ირაკლი ქურასბედიანი, რომელიც მოხალისედ წავიდა უკრაინაში და შეიარაღებული ძალების ბატალიონ დონბასის ინსტრუქტორი გახდა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტის სამხედრო ძალი ჯერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა, ხოლო მოგვიანებით აპრილში მოსკოვის სამხედრო ძალითა და იარაღი მხარდამჭერილმა პრორუსმა სეპარატისტებმა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში შეიარაღებული ამბოხი დაიწყეს. როგორც ფეისბუქით გებულობ, ირაკლი ქურასბედიანი კვლავ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფება და ერთი წამითაც არ შეუცვლია ის პოზიცია, რაც ხუთი თვის წინ ჰქონდა, როდესაც მე Skype-ის საშუალებით ალყაშემორტყმულ ქალაქ ილოვაისკთან დაუკავშირდი.
კი, მე ვარ ირაკლი ქურასბედიანი, არა მოქმედი ყოფილი სამხედრო, ყოფილი ოფიცერი ქართული შეიარაღებული ძალების, ვიცეპოლკოვნიკი. ამჟამად ვიმყოფები, ახლა ამჟამად ლუგანსკის ოლქში, მაგრამ უკვე ხვალისთვის ვიქნები დონეცკის ოლქში, მიმართულებაზე გადავდგა დონეცკის მიმართულებაზე. არის მონდომება უკვე აშკარად ჩანს, რაც საწყის ეტაპზე ესე არის გამოგვეთილი, მაგრამ ამ შემდეგ რაც როგორც ვთქვა, ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ინიშნა ახალი თავდაცვის მინისტრი генерал штабის უფროსი როლი ხოლმე და საკმაოდ ესეთია უკვე მიზანდა ხასახული, მიზანსტრაფული არის კონკრეტულად კაფეოდ გამოხატული ამოცანები და ის თუ საით მივდივართ და რა უნდა ვაკეთოთ, ანუ ის რაც საწყის ეტაპზე ხალხი ხედავდა, რომ ძირითადად იყო რაღაც პოზიციური არა და ესე თქვათ ჭალებში ბლოკპოსტების ბრძოლა, რამაც ძალიან დიდი მსხვერპლი გამოიწვია უაზრო, ეს ყველაფერი შევიცვალა და ინიციატივა არის აშკარად ჩვენ ხელში. ხა ცდილობენ, მაგრამ ერთი რამეა უკვე ფაქტი ამ ძინავდეგ, რომ შეტევაზე მათი გადმოსვლა დამოუკიდებელია ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ხა მისედაც დაღუპულია მაგათი საქმე, მაგრამ ბევრად უფრო სწრაფად განადგურებს მაგათი ხა კონტრშეტევებზე, ესე თქვა გადმოსვლას, რომ ცდილობენ თავი დაიცვან. ეფარები არ მოსახლეობას, ასახლებულ პუნქტებიდან ხდება წყლის წარმოება მათ მიერ, ასე ჩვენ მაქსიმალურად ვერიდებით, ამიტომაც ცოტა უფრო ჭიანი ვიდობა, რომ საბადოდ მალე მოვშემოდით.
ირაკლი, ფაქტია, რომ ოთხაგვისტოს ადგილი ჰქონდა შემთხვევას, როდესაც 400-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და ამით თავი დააღწია ალყას და გარდაუვალ სიკვდილს. თქვენ კი ლაპარაკობთ, რომ მათ სეპარატისტულ დაჯგუფებას ძალები არ აქვთ. მაშინ როგორ მოხდა, რომ ასეთმა რაოდენობამ ჯარისკაცებისა თავი შეაფარა რუსეთს?
მესმის ვიცი ეს ამბავი, ჩვენგან ეს ცოტა მოშორებით არის, მე სწორედ უახლოეს დღეებში ვიქნები დაახლოებით მაგ მიმართულებაზე, მაგრამ ერთი რამეა, რაღაც ფაქტს ჰქონდა ადგილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა აი 400 კაცი და ასეთი რაღაც თელი ბატალიონის შემადგენლობით ეს ცოტა არ იყოს, მე როგორც მაგა მე იქა რომ ყოფილიوار როგორც აკმოდის ინფორმაცია ცოტა არ იყოს გაბერილია. უბრალოდ ეს ალყაც არის ყო რაღაც მოხდა, იყო სრულიად რაღაც საზღვრის გაკონტროლების საკმაოდ დიდ სიგრძეზე, მაგრამ საკმაოდ ვიწრო ზოლი იყო, ასე ვთქვათ, ბარიალი, სადაც მოხდა ეს სამი ბრიგადა, სამხედრო ბრიგადა, რომ შეიჭრა, როდესაც სექტორი სიგანი იყო ძალიან ვიწრო და ფაქტობრივად ორი მხრიდან რუსეთის საზღვრიდანაც და შიგნიდანაც ხდებოდა დაბომბვა, ძირითადად რუსეთიდან, რა თქმა უნდა. და აქედან იყო განპირობებული მე როგორც ვთქვი.
ირაკლი, რა შეიარაღებას ფლობენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები? რეალურად ისინი მართლა კარგად არიან შეიარაღებულები?
ძველი საბჭოურს თუ ავიღებთ, კი, არის ყველაფერი, არის რეაქტიული საარტილერიო დანადგარები, გრადები ეგრეთ წოდებული, აქვთ ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები, არის ძიმე ტექნიკა, მაგრამ არც ისე დიდი რაოდენობა და თან საქმე იმაში რომ მოყრილია ძირითადად ორ ადგილას თავმოყრამა ხდება, ეს არის დონეცკი და ეს არის ლუგანსკის მიმართულება. დანარჩენი რომ ვითხრათ, რაღაცა სასწაული აქვთ, არაფერს სასწაული არ აქვთ, შეიარაღება აქვთ ჩულებრივი, ის რასაც საბჭოთა ჯარი ითვალისწინებდა. ნახევარზე მეტი ვინც მართლა ომობს, მეტნაკლებად გამოსილი ეტყობათ, ესე თქვა შეიძლება ეს პროფესიონალები შედარებით არიან, ესენი არა პროლუსოდ განწყობილი, არამედ პედაპირ რუსეთიდან ჩამოსული ხალხია. ადგილობრივი ის ვინც ეხმარებოდა განსა მათთან ერთად საზარბაზნო ხორცივით იყენებენ. მათი არჩეი არაღება არც ორგანიზება რაც არანაირ სტანდარტებში არ ესეთი სიტუაცია მე 92 წელს არ მახსოვს იმ დროს ჩვენთან.
და ბარემ ამ უკრაინული შეიარაღებული ძალების ინტერნაციონალურ შემადგენლობაზეც მითხარი ცოტა მეტი რა, იმიტომ რომ ეს ბატალიონი დონბასი რომელთანაც შენ იმყოფები, ცნობილია იმითაც, რომ მას ყველაზე მეტად აქვს ინტერნაციონალური სისხლი, ასე ვთქვათ.
კი, არიან ბელარუსები,
აზერბაიჯანელიც არის
რამდენიმე ეროვნების არის ნამდვილად ახლა ეს დეპორტაციებს საკმაოდ დიდი ჩვენი პარამეტრებით ბატალიონზე დიდი გამოდის 400-500 კაცს ნამდვილად ცდება ახლა საუდენებ ხო როგორ დავეთქვი და არიან წარმოადგენლები რა თქმა უნდა და არა მარტო ხა ბატალიონ დონბასი ცოტა ახლა ესეთია
და ეს ტენდენცია სახელმწიფოს მეტი ემატება კიდევ ხალხი როგორი ტენდენციაა ირაკლი აი უცხოელები მაგალითად ემატებიან
უცხოელებს ახლა ვერ ვიტყვი ეს მარტო უმეტესობა არის უცხოელები რომლებიც ასე თუ ისე ცხოვრობენ უკრაინაში ანუ ზარ არიან მოქალაქეები ვინც მოქალაქე იმაზე არ ვიტყვი ხა მაშინ მოქალაქეებიდან არიან რამდენიმე ჩამოსული არის ფაგე ებრაელების დანაყოფიც არის თქვათ არა ჩვენთან არა ზოგადად არის ეს
ირაკლი ომის სურათს რომ დაუბრუნდეთ გარიდან ისე ჩანს რომ მოწინააღმდეგეები ერთმანეთის მიმართ რაღაც პოზიციური ბრძოლის ტაქტიკას აწარმოებენ და თავს არიდებენ ეგრეთ წოდებულ კონტაქტურ ომს ერთგვარი სტაგნაციაც კი შეინიშნება და უფრო აქტიურდება საინფორმაციო ომის ელემენტები. მაგალითად, დონეცკის აეროპორტის ამბავი რო ავიღოთ, ითქვა რომ ის დაიკავეს უკრაინელმა სამხედროებმა და მისი დამცველი ბევრი მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიელიც გაანადგურეს. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აეროპორტის მხოლოდ ნაწილს აკონტროლებენ. რა ხდება სინამდვილეში?
არა, ნუ კი არის ამბინი ადგილი დონეცკის გარშემო სადაც და ლუგანსკა სადაც ბევრად უფრო ინტენსიური ბრძოლები მიდის. ხო, ვერ გეტყვით პოზიციური, პოზიციური რომ ნამდვილად არ მიდის. ხო, ამოდენიმე დასახლებული პუნქტი აღმერაში მონაწილეობდი 2-3 ესე ვთქვათ. ავიღეთ, მაგრამ დროს ითხოვს, იმიტომ რომ ხა ძალიან რთულია, ჩვენთვის რთულია საკმაოდ არტილერიით მუშაობა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება
დასახლებულ
ხალხში ცხოვრობს. ხო, დასახლებულ პუნქტებში მაგდებიან, აქ ისე განეთარები ნარჩებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ესეთი ხა ჩვენთვის და უშოულო იყო ეს ეს მასშტაბიც, იმიტომ რომ საქართველოს მიშოულოა და ყველაფერი აქვია და ხა ფაქტურად მოქმედება ვიწევს ისეთ ტერიტორიებზე, რასაც შეიძლება მოავიღოთ საქართველოს ტერიტორიის, ან შეიძლება რაღაც ცოტა კიდე უფრო დიდ ტერიტორიაზე და ჩვენ ახლა მიშოულოა თქო ოსეთი, იქვი იყო გამაჭაბლო აფხაზეთი და ცოტა სხვა მასშტაბებს.
ირაკლი, ამაში თუ შეიძლება გამარკვიეთ, იმ ხალხს, რომლებიც იბრძვიან სეპარატისტების მხარეზე, უწოდებენ დაქირავებულებს, ხოლო იმათ, ვინც იბრძვიან უკრაინის შეარაღებული ძალების მხარეზე, მოხალისეებს. თქვენც მოხალისე ხართ, იმიტომ თქვენ ამბობთ, რომ მე არავარ დაქირავებულიო. ხო, ესე მოდი გულწრფელა ვთქვათ, ირაკლის პროფესიონალ ადამიანს ახლა, რომელიც თვეზე მეტია იმყოფებით, მანდ არნაირ ანაზღაურებას არ გაძლევენ უკრაინაში?
17, ახლა გეტყვით, 17 ივნისს ჩამოვედი მე უკრაინაში. სამი კვირა ალბათ ვიყავი პეტროვცებში, ეს კიევთან არის, სადაც ბაზა, მომზადება მიდიოდა როგორც ამ ბატალიონის. იქვე ხარ მომზადებაში ინსტრუქტორად, ესე და შემდეგ წამოვიდით ბატალიონი გადმოვიდა ეს სამძორმოქმედების რაიონში. გავყრა, შემდეგ შვილები დაიბეცო. თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,500 და იმით ვარდები. პირდაპირ ამ გულახდილა და ეს $1,500 გამოვარდი $1,500. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმაკო და ვიყიდე ისინი, ბავშვებთან და ჩამოვიდე. მე ძალიან ბევრი ქართველი ვიცი, ჩემი თანამებრძოლი ბევრი ისეთი რომელიც იყო ჩვენ რუსთან, რა შეიძლება და ერთად არ ყოფილიყავით ერთ დეპარტამენტში, ერთ სტრუქტურაში, ერთ ბატალიონში, მაგრამ აუმარი ბიჯები, ასევე ბიჯები რომლებიც არ არიან ნაუმრები, მაგრამ ული აქვს ქართული, რომელსაც დისიამუნებით ჩამოვიდნენ, მაგრამ ეს პრობლემთანა დაკავშირებული პირველ რიგში აქ, იმიტომ რომ თვითონ აქაც ესე ვერ არის, რომ აი მასიურად, იმიტომ რომ ხო როდესაც ერთ ქალაქში შემოვედით აქ უგასკის ოფისზე პაპასნაია, იყო მე რაღაც გავიდა ინტერნეტში ეს უსებ აი ქართველი ნაიომნიკები შევიდნენ ამაში პაპასთან.
ნუ ეს ახლა პროპაგანდისტული კლიშეა, რუსული პროპაგანდისტული კლიშეა ჩვეულებრივი, ხო, გასაგები.
იყო რა თავიდან, მაგრამ ხა არც არავის და არც მალავდა არაფერი. ამ პირდაპირ უნე უკრაინის მე თვითონვე მითხეს რა თქოს პირველი ინტერვიუს იყო თუ ხვა თუ გინდაო რა ხო ან დავყაროთ საფრთხე არავის და დასაფარი არ მაქვს. მე პირადად მიმაჩნია რომ პირიქით ყველა უნდა იწოდეს და საქართველოსში და თვითონ უკრაინაში ცდილობს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა აქვს და ვითხოდი ახლა ისე და ესე გიგაურდი არა პოლიტიკას, მაგრამ ესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოსთან, აქ შეიძლება ბევრად არა ერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენ ინიციატივიდან რომ ვერაც უფრო კარგად დახმარებოდით რა და ეს დახმარება მიუხედავად იმისა ხო ეს ეგონა რომ როგორ დიდი ქვეყანაა უკრაინაში დავდიოდით სასწავლებლად ჩამოდიოდით ბევრი ქართველი ოფიცერი აკადემიას კი გასაგებია ყველაფერი იყო ასიგურად ძველი მაგრამ შეიცვალა სიტუაცია შეგმერე ეს ხალხი ხა უზარმაზარი არმია რესურსი კი ბატონ მაგრამ 20 წელია რაც ეს ქვეყანა არსებობს მოკლედ ხან ძინც არის თუ არუსულიათ არსად არ უმიათ და ასე თქვა ის რომ ტერი უნდა განადგურო არ ქონიათ ამის გამოცდილება ხო ჩვენ ეს მოგეხსენებათ ხო ჩემზე კარგად ამხელა ისა გვაქვს
ეს იყო თადარიგის პოლკოვნიკი ირაკლი ქურასბედიანი ქართველი მოხალისე რომელიც უკრაინაში იმყოფება მასთან კი ესაუბარი გავიმეორებ აგვისტოს დასაწყისში ჩავიწერე ამის შემდეგ ქართველ მოხალისეთა რაოდენობა უკრაინაში როგორც იუწყებიან კიდე უფრო გაიზარდა და სამწუხაროდ პირველი მსხვერპლიც არის უკვე მათ რიგებში 18 დეკემბერს სამხედრო დავალების შესრულების დროს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მოხალისე საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი ჯარისკაცი ალექსანდრე გრიგოლაშვილი დაიღუპა. სამწუხაროდ ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტი მის სამშობლოში, საქართველოში, ურთიერთბრალდებებისა და პოლიტიკური დაპირისპირების თემა გახდა და ლამის გადაფარა ის პოლიტიკური სკანდალი, რაც თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაბადების შემდეგ აგორდა და რასაც შედეგად სამხედრო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლება მოჰყვა. თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როდესაც განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. ბა რადიო თავისუფლების გადაცემა და წლის შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ განვლილი წლის ყველაზე მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს ვიხსენებთ. 2014 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ტურბულენტური მომენტი საქართველოში იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ერთგვარი ამბოხი პირადი ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთავარი პროკურატურის წინააღმდეგ, რომელსაც ირაკლი ალასანიამ პოლიტიკური შეკვეთის შესრულებაში დასდო ბრალი, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ ბრალი წაუყენა თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთ მაღალჩინოსანს დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. ასეთი საჯარო კრიტიკის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა ირაკლი ალასანია, რომელსაც მოგვიანებით ღარიბაშვილმა უჭკუო და ამბიციური მინისტრი უწოდა. ამ მოვლენიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ირაკლი ალასანია დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს. მე რეალურად რაკი მართლა ეს საიდუმლოებით მოცული საქმეა ჯერ და გრიფი არ მოხსნია. იქნებ თქვენ თვითონ თქვათ რა საქმე იყო ეს? იყო თუ არა შეგეთ რაიმე მართლა დარგובה პროცესუალური, რაც უნდა იყოს დაცული ნებისმიერი ტენდერის დროს?
ეხლა რაც შეეხება თვითონ მას კონკრეტულ საქმეს, მე შემოვხარგლებ მხოლოდ რამდენიმე სიტყვით. ეს იყო და არის ის პროექტი, რომელიც ჯერ ერთი მოთხოვნილი იყო ჩვენი სამხედროების მიერ, საჭირო იყო ხარი, ძალიან ძლიერი საკომუნიკაციო სისტემის არსებობა ჩვენი შერაღებული ძალებისთვის, მათი ინსტალაციებისთვის, ქვედანაყოფებისთვის და ბუნებრივია, მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით ვთქვა, რომ წამს, რომ ყველა ადამიანი ის დაკავებული არის უდანაშაულო, მაგრამ ეს უნდა დადასტურდეს სასამართლოში. აქედან გამომდინარე, მე მსოფლიო შეკითხოს, რატომ არ მოიხსნა ამენი ხნის განმავლობაში გრიფი? რატო იყვნენ ეს ადამიანები დაკავებული და შეფარდებული აქვს ფინანსური პატიმრობა, როდესაც ზოგადად ესეთი ის დანაშაულები არ თვითონისებენ ფინანსურ პატიმრობას და გარდა ამისა, როდესაც თავდებში უდგებოდა ამ გამოცდილ მართლაც ღვაწლმოსილ სამხედროებს და სამოქალაქოებს თავის ქვეყნის წინაშე, რაც აქვს დამსახურება, არ გაითვალისწინეთ ესეთი მაღალი თანამდებობის პირების თავდები, რომ ისინი არ დატოვებდნენ ქვეყანას და არ დაემალებოდნენ. გარდა ამისა, პირდაპირ გეტყვით, თვეების განმავლობაში ისინი ძალიან ღია და გულწრფელად თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ ეს საქმე არის საჭირო ქვეყნისთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი პროექტი ქვეყნისთვის და სამწუხაროდ პროკურატურას ქმედებებით პრაქტიკულად ამ პროექტის განხორციელება მაძლი დაკარგა, იმიტომ რომ ჩვენმა მოწინააღმდეგემ ახლა უკვე ძალიან კარგად იცის, როგორ საკომუნიკაციო საშუალებებს იქმნება საქართველოს შეერაღებული ძალების საკუთარი თავისთვის.
ბანო ირაკლი, მე ველაპარაკე საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსს, გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც ნდობა გამოუცხადა ახალ თავდაცვის მინისტრს და თქვა, რომ მასთან მჭიდრო თანამშრომლობს და ჩემს შეკითხვაზე, რაკი ამ 6 ეჭმიტანილ პირთა შორის 2 უცხოელ გენერალური შტაბის J6-ის წარმომადგენელია, მათ შორის ნუგზარ კაიშაური, რომელსაც მე აფხაზეთიდან ვიცნობ და პირად ჩემ დამოკიდებულებაზე არ ვიტყვი, მაგრამ აღნიშნავ, რომ ერთ-ერთი კარგი ოფიცერია, მან თავი შეიკავა და არაფერი არ თქვა. თქვენ ხო არ ახართ ამის გამო ნაწყენი, რომ გენერალური შტაბის უფროსი ამ დროს უფრო ძალიან თავშეკავებულია და იწყებს ქებას ახალ თავდაცვის მინისტრის?
პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მე სრული ნდობა მაქვს გენერალ კაპანაძის და ამიტომაც იქნა ჩემს მიერ ის წარდგენილი ამ თანამდებობაზე. მეორე, მეც ასევე თავიდანვე ნდობა გამოუცხადე ახალ თავდაცვის მინისტრს და უსურვე, რომ მისი წარმატება დამოკიდებული იქნება ბუნებრივია იმ რეფორმების, იმ წამოწყებების გაგრძელებაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტრო ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაიწყო. და მე მაქვს მისი მხრიდანაც, თავდაცვის მინისტრის მხრიდანაც დაფიქსირებული ეს სურვილი და განწყობა, რომ აუცილებლად გააგრძელებს იმ პროექტებს, რომელიც ერთად დაიწყეთ და იმ რეფორმებს, რომელიც გენერალ კაპანაძესთან ერთად მიმდინარეობდა თავდაცვის სამინისტროში. ამიტომ მე რა თქმა უნდა პირიქით ვეთანხმები იმასში, რომ აუცილებელია იყოს სამოქალაქო და სამხედრო ნაწილს შორის ესეთი ნდობა შერაღებულ ძალებში, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ბოლო 2 წლის დიდი დამსახურება, რომელიც ასევე მიამაყება, არის ის, რომ სრული დეპოლიტიზაცია მოხდა და მოხერხდა შერაღებული ძალების ორმა არჩევნებმა, როგორც ჩაიარა ეს დაადასტურა და სწორედ ამის შედეგია, რომ როდესაც შეიცვალა მინისტრი თავდაცვის სამინისტროში, როგორც ძველად ხდებოდა, არ მოყვა ამას ანგარიშსორება და ცვლილება სწორედ გენერალურ შტაბშიც. ამიტომ მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი პროცესებზე, რომელიც გაგრძელდება თავდაცვის სამინისტროში. ჩემი მხრიდანაც, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ოპოზიციის ლიდერი, მზად ვარ ქართულ არმიას და თავდაცვის სამინისტროს ყოველთვის ჩემი გამოცდილებად ცოდნაც მოახმარ.
ბანო ირაკლი, თქვენ განცხადებებს, როდესაც თქვენ პოლიტიზება პროკურატურისა გააკრიტიკეთ ღიად და ნუ ირიბად ეს თავრობას ეხებოდა და ყველამ გაიგო, სოციალურ ქსელში მე მახსოვს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდათ, ნუ ასტრონომიული, მე არ ვიცი ადამიანი, რომელიც მაშინ მხარს არ გიჭერდათ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენ თქვით, რომ ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე არ მისულხართ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ. მაგრამ მერე, როდესაც მიხვედით და ეს გახდა ცნობილი, თქვენს მიმართ ბევრი, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად განეწყო და მათ შორის მეც გამიკვირდა და იქნებ ახსნათ, ერთ შემთხვევაში რატო არ გინდოდათ ბიძინა ივანიშვილთან ლაპარაკი და მერე რატო შეხვდით მას გასაიდუმლოებულ ვითარებაში?
კი ბატონო, ძალიან მარტივია. მე როდესაც ვთქვი, რომ აუცილებელი იყო პოლიტსაბჭოს შეხვედრა კოალიციის, იქ მე მივედი სასაუბროდ ჩემ კოალიციურ პარტნიორებს, რომლის ნაწილი დიდი ხანია უკვე აღარ იყო ბიძინა ივანიშვილი და მე არც ყოდა ნანახი ამ პერიოდის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე მასთან არ მქონდა სასაუბრო, მე სასაუბრო და საკითხები პროკურატურის ქვედებებთან დასაგენებელი მქონდა ჩემს იმდროინდელ პარტნიორებთან. ამიტომაც იქ სულ სხვა ფორმატი იყო მოაზრებული და ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვა, მე კარგი ხალხი ვიცი. შემდეგ ჩვენი საერთო მეგობრის შალვა შავგულიძის მამის გასვენებაში შევხვდით ერთმანეთს შემთხვევით და სადაც მან მთხოვა მე, პირდაპირ რომ კარგი იქნებოდა რომ გაგვესაუბრა. რაზეც ბუნებრივია, მეც დავთანხმდი და შედგა შეხვედრა იმავე საღამო, სადაც ჩვენ რეალურად რახან არ ქონდა აქამდე საშუალება შეგვეფასებინა ჩვენი ხედვა ერთმანეთის გაგოცვალა, რატომ მივიდა ქვეყანა ასეთ ვითარებამდე, ღიად ვესაუბრ და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არავითარ შეთანხმებას ან ფარულ თქვა საუბრებს ადგილი არ ჰქონია, რომ უბრალოდ ჩვენ კაცურად უთხარით ერთმანეთს სათქმელი და ვთქვით, რომ ამ პროცესებმა მთავარია არ დააზიანო სახელმწიფო და სახელმწიფო არის რა თქმა უნდა ყველაფერზე წინ.
ბატონო ირაკლი, ძალიან კორექტული პოლიტიკოსი ხართ და მე მინდა ასეთი რამე გკითხოთ. ახლა როცა ამ ვითარებაში ხართ, როდესაც თქვენ გაემიჯნეთ მართლ პოლიტიკურ ძალას, გაემიჯნეთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც აქედანაც ჩანს ახლა ევროპიდანაც, რომ ახდენს გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე. და მეორე მხრივ, როდესაც ოპოზიციური პარტია საპარლამენტო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას გაკრიტიკებთ და გახსენებთ იმას, რომ მაშინ კაი იყო ჩვენ რომ გაკრიტიკებთ და მკვლელებს ქვეძახთა და ათასის გზამებდა პიარ აქციებს აწყობდა, ამ ვითარებაში, ამ ტურბულენტურ ვითარებაში, როგორ შეგიძლიათ და რა ნიშნავს შეგიძლიათ დაიჭიროთ და ვინ იქნება ის ისტებლიშმენტის ნაწილი, რომელზეც თქვენ იმუშავებთ?
ჩემი აზრით, ეხლა მეტი საშუალება გაჩნდა ჩვენი პარტიისთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის, პოზიციონირება გააკეთოს ცენტრში. ჩვენ ვიქნებით აბსოლუტურად განსხვავებული ქართული ოცნებისგან. ჩვენ არ გვექნება საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება, რომელიც ფიქრობს და მწარსული, რომელიც ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროს, მისთვის მიუღებელია, ასევე მიუღებელია ის ფორმა და ფორმითაც დღეს არაფორმალურად იმართება თუნდაც საქართველოს ქართული ხელისუფლება, შევთავაზოთ აბსოლუტურად განსხვავებული ალტერნატივა. ალტერნატივა იმის, რომ რეალური დემოკრატია დამყარდეს, რეალურად მიეცეს საშუალება საზოგადოების ღატაკნაწილ, მიეცეს საშუალება, რომ საშუალო ფენისკენ გაიკვალოს გზა, იმ სკეთით ისარგებლოს, რომელიც ახლა გაუჩნდა ჩვენს ქვეყანას ასოცირებული შეთანხმების შემდეგ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით ევროპასთან, რომ აუხსნა თითოეულ მოქალაქეს რა შესაძლებლობები ეძლევა საქართველოს, როდესაც მიდის ესეთ ინტეგრაციული პროცესებით ევროპისკენ და ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე, ქვეყნის სოფლის მეურნეობაზე და ბუნებრივია, ჩემი მთავარი ამოცანა უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში იქნება დიალოგი თითოეულ რეგიონში მოსახლეობასთან, ყველგან ჩავიდე და მათთან ერთად მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით ძალიან კომპეტენტურ თავებთან და მოაზროვნე ხალხთან და სპეციალისტებთან ერთად შევქმნათ 2016 წლამდე თავისუფალი დემოკრატების ხედვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან, საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, რომელიც სამპოსზე პრემიერ-მინისტრთან არსებული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 25 წლის მდივანმა მინდია ჯანელიძემ შეცვალა. ახალი თავდაცვის მინისტრი ერთი თვის განმავლობაში ეცნობოდა არმიაში შექმნილ ვითარებას და აღმოაჩინა, რომ ნატოში გაწევნების მსურველი ქვეყნის ჯარში კვებისა და სასმელი წყლის პრობლემები მოუგვარებელია. ამის თაობაზე მინდია ჯანელიძემ ახალი წლის წინადღეებში უამბო დაბრკოლების სოლს, თუმცა ვიდრე ამ ინტერვიუს განმეორებით შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს ეთერს მუსიკით განვაგრძობთ.
Every day, the lift is up where we belong.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და წლის შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ განვლილი წლის ყველაზე მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს ვიხსენებთ. 2014 წლის ერთ-ერთი ყველაზე ტურბულენტური მომენტი საქართველოში იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ერთგვარი ამბოხი პირადი ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთავარი პროკურატურის წინააღმდეგ, რომელსაც ირაკლი ალასანიან პოლიტიკური შეკვეთის შესრულებაში დასდო ბრალი, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ ბრალი წაუყენა თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთ მაღალჩინოსანს დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. ასეთი საჯარო კრიტიკის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა ირაკლი ალასანია, რომელსაც მოგვიანებით ღარიბაშვილმა უჭკუო და ამბიციური მინისტრი უწოდა. ამ მოვლენიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ირაკლი ალასანია დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხავთ. თავაზობთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს.
პირველ რიგში მინდა მეც მოგივოცოთ დამდეგი ახალი წელი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ინტერესი ჩვენ თავდაცვის მიმართ. მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ჩემი პოზიცია დაუფიქსირო სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეიარაღებული ძალების რეაქციას, მინდა თქვა და დაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე, როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენი ჯარის მშენებლობის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა ვაშინოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეიქმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამიტომ ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი, და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ ელელა ჩამოვყალიბდეთ, თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას. ჩვენ ამისთვის ვზად ვართ.
ანუ მოდი ამ პრობლემებზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ იმ ფარგლებში, რაში ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები ყოველთვის მოქცემს შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც, როდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ბზონის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკი მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები, ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის ერთი და ორი წლის განმავლობაში, არც სამი წლის განმავლობაში შექმნილი, ეს არის პრინციპში ათწლეულების განმავლობაში შექმნილი, წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დრო და დრო უნდა მოგვარებულიყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღნიშნო სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ კვების რულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარის სასადილოებს, აქ გვაქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერთი რიგ შემთხვევაში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მოზადებული, უკვე ვიცით სად რა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები მოგეხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის მხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში, რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება. დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორის მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა. შესაბამისად, კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოკვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ.
დავატო მინდია, ეხლა ისეთი შტაბეშტილება რო არ შეექმნას რადიომსმენელებს, თქვით რომ წინა საახალწლო ასე ვთქვათ დღეებში იწერება ჩვენ ინტერვიუ, ახალი წლის მენიუ როგორი ექნება ჯარისკაცებს? ხო არ იქნება ის მხოლოდ შალულუფაზე თუ იგეგმება რაიმე ისეთი ქართული ტრადიციული ყუათიანი საინტერესო?
იცლეშეს სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით მეც არა მაქვს ზუსტი ინფორმაცია რა იგეგმება. ეს ალბათ უფრო ქართული კვების კომპანიის საკითხია, ვინაიდან ჩვენ მომსახურებას ვყიდულობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალწელს განსხვავებული მენიუ იქნება ჩვენ ჯარისკაცებს. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რო არ შეიქმნას ეს შტაბიშტილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს და ანუ რაღაცა პირდაპირ საფრთხის წინაშე დგანან ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ვამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის მხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორე მხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა ამ საკითხს დიდად დაუთხრეს, მაგრამ მინდა ესეც თქვა: წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ, 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია. მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადადაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონკრეტულ ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრს საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მერე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი? საფრანგეთთან,
დიახ. არავითარი იარაღის შეძენაზე, ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი დანძრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ ხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ ფრანგულ ხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეერაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
კეთილი. მომიმდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზრზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე დგას საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ საუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთი საფრთხე არ არსებობს. თუმცა მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონში ცხოვრობთ, საქართველო იმყოფება ძალიან რთულ რეგიონში, მით უმეტეს იმ ფონზე რა მოვლენები ვითარდება ჩვენ სამეზობლოში, რა მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოვლენები ვითარდება უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, იმაზე საუბარი, რომ საფრთხეები არ აქვს, რა თქმა უნდა, არალოგიკური და ზოგადად არ იქნებოდა მართალი. თუმცა სახელმწიფოს იმისთვის ყავს შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის თავდაცვა, რომ მუდმივ რეჟიმში ხდებოდეს ამ საფრთხების მონიტორინგი. პულსზე გვედოს ხელი, თუ რა ხდება ჩვენ გარშემო, თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რა საფრთხეს უნდა ველოდოთ და შეძლებით დაგვარად მოახდინოთ საფრთხეების და საფრთხეებიდან გამომდინარე რისკების შემცირება. ჩვენ თუ ამას გავაკეთებთ, უფრო მეტად ვიქნებით დაცული და ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო მეტად დაცული. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხეებს ჭირდება შესაბამისი პასუხი. მე ხას უსვავ, რომ პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხე არის დაკლებული, არის შემცირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საფრთხემ არ შეიძლება მომავალში მოიმატოს. მაგრამ აქვე ვამბობ, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიროს პულსზე ხელი, მოახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის ზრდასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხეები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამა თუ იმ საფრთხესთან დაკავშირებით.
პოლიტიკოსები, მომიმდე, როცა ეს საფრთხეებზე საუბრობენ, უყვართ ხოლმე აი ასეთი სენტენციის ხმარება, რომ საქართველო არის არამხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, არამედ გამცემიც, კონტრიბუტორით. და ამის მაგალითია, ნათელი მაგალითია ავღანეთში მიმდინარე და თითქმის უკვე დასრულებული საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, რომელიც 8 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა, თუმცა იქ იმყოფება როგორც კოალიციური ჯარების შემადგენლობა, ასევე ქართული ქვედანაყოფის. აი მინდა კითხოთ, საქართველო აპირებს თუ არა 2015 წლის შემდეგაც გაგზავნოს ქვედანაყოფი უკვე ახალ მისიაში, რომელსაც მე მგონი ქვია
გადამწვრელი მხარდაჭერა.
დიახ, მართალია.
რეზოლუცია საფრთხეში.
აპირებს თორე საქართველოს აი ამ მისიაში გაგზავნა.
ზუსტად ეხლა გავდივარ პროცედურებს. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად გავდივარ საკანონმდებლო პროცედურებს, მოგეხსენებათ, უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენ შეიარაღებული ძალების კონტინგენტის მივლინება, ეს გახლავთ პრეზიდენტის პრეროგატივა. შესაბამისად უშრობის საბჭომ იმჟევა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭირდეს მთავრობის ინიციატივას. ამჟამად თვითონ გადაწყვეტილება გაგზავნილია რამდენადაც პარლამენტში, რათა პარლამენტმა მას ხარი დაუჭიროს. მე ვიცი წინასწარი განწყობები, რომ სავარაუდოდ ამ ინიციატივას ხარდაჭერა პარლამენტში შექმნება. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რადგანაც რაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლავებლად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად საქართველო მანამდეც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ავღანეთში და ზოგადად რეგიონში ყოფილიყო სტაბილურობა გარანტირებული. შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მთლიანად ჩართული ვიყოთ ამ გადამწრელი და დახმარების თუ მხარდაჭერის მისიაში, რომელიც ნატოს ინიციირებით იგეგმება. კიდევ ერთი დამატება მინდა თქვა, რომ მიმდინარე წლის აპრილამდე ჩვენ 750 ჯარისკაცის ნაცვლად გვეყოლება 850 ჯარისკაცი, ვინაიდან ის ბატალიონი, რომელიც იმყოფება ავღანეთში, არის სრულად დაკომპლექტებული და ჩვენ პარტნიორებთან შეთანხმების საფუძველზე არ მოვახდინეთ ბატალიონის სეგმენტირება და ნაწილი ჯარისკაცების წამოყვანა მისიის ვადის ამოწურვამდე. ანუ აპრილამდე გვეყოლება 850. ზოგადად 750 ჯარისკაცია საუბარი გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობის მისაღებად.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that